Vítam vás v 21. časti našeho pseudokastu. Dnes je nedeľa, 19. február 2012 a zo štúdia vás zdraví Ferry, Joiner.
Ja nie som Ziman.
Osiris?
Ja tiež nie som Ziman.
A ako už kolegovia naznačili, dnes tu máme znova hostia a je ním pán Ziman, ktorý študuje umelú inteligenciu v Prahe.
Ja som Ziman.
V našom pseudokaste pravidelne informuje našich poslucháčov o novinkách zo sveta vedy, ktoré nás nejakým spôsobom pobavia alebo zaujímu. Všetky naše podnety prijímame na stránke www.trubieroch.sk. Nájdete nás aj na iTunes a Facebooku.
Tak ja sa teda otvorím našou pravidelnou rubrikou Čo sa stalo dňa. V tomto podcaste to bude teda 19. február. Prekvapivo. A myslím, že to nikto nečakal. A teda prvá vec, mám dve veci, ktoré by som chcel spomenúť. A prvá sa týka sondy 2001 Mars Odyssey, ktorá prekvapivo, no schválne môžete hádať, ktorú planétu obieha.
Pluto.
Nie je to Jupiter.
To je chyták, lebo toto je film 2001 Odyssey.
Áno, tým sa tou sondou sa myslím aj inšpiroval ten Icik, ktorý to napísal. A nie, vlastne to je naopak. Táto misia bola pomenovaná ako pocta Arthurovi C. Clarkovi.
Ok, teraz mi už tam sedí čas.
No, a od vyštartovala 7. apríla 2001 a dosiahla orbitu Marsu 24. októbra toho istého roku a potom započala nejaký zostup tým brzdením o atmosféru postupným ako na úsporu toho paliva. A práve 19. februára 2002 začala svoju tú vedeckú misiu, a to je mapovanie povrchu Marsu. A potvrdila medzi iným existenciu vody na Marse. Nie. Hej. No ako zistili, že môže tam byť voda, a potom ju potvrdil ten Phoenix Lander.
Áno, to som aj nevedel.
No, ja tiež nie až dodnes. A plynule sa prehúpnem do druhej novinky, a to bolo, že 19. februára 1878 si Thomas Alva Edison nechal patentovať patent na fonograf, čo bolo zariadenie na nahrávanie a reprodukciu zvuku. A aj keď pred týmto vynálezom bolo viacero zariadení, ktoré vedeli nahrávať zvuk, Edison bol prvý, ktorý ho vedel aj prehrať. A navíky dokonca sa... Prosím?
To je celkom užitočné.
Hej. Práve tiež som nad tým rozmýšľal, že na čo im boli tie zariadenia nahrávanie, keď to nevedeli púšťať.
Tak vedeli, ale asi nie v tom istom zariadení.
No, síce možno. A inak navíky je aj nahrávka, ako Thomas Alva Edison číta tú knižočku Mary mala malú ovečku, alebo ako sa to prekladá. Že som počul normálne Edisonov hlas.
Okay.
Barskú.
Tak cool, to dáš tam link, nie? Potom.
No, pravda, že? A to je všetko.
Ok, ja dneska budem rozprávať o embryonických kmeňových bunkách. Konkrétne ľudské embryonické kmeňové bunky, čo sú dosť kontroverzná záležitosť. Aj napriek tomu, že tieto kmeňové bunky vyzerajú ako najlepšia forma kmeňových buniek, ich výskum je poznačený finančnými problémami, hlavne kvôli umelo vytvorenej kontroverzii, ktorá vznikla pravdepodobne ako snaha zviditeľniť sa pre nejakého politika alebo niečo podobné. Aspoň mňa žiadny iný dôvod nenapadá. Dnes porozprávam o štúdii, ktorá je ešte z januára, ale teraz oni začali reportovať médiá a som si povedal, že čo sme mi horší ako oni. Takže táto štúdia sa zaoberá skúškou bezpečnosti ľudských embryonických kmeňových buniek pri dvoch ľuďoch. Nízky počet pacientov je kvôli tomu, lebo sa testovala hlavne bezpečnosť tohto prístupu. Konkrétne išlo o pacientov trpiacich vekom podmenenou makulárnou degeneráciou, ktorí teda strácali zrak vekom a neboli teda úplne slepí. Hej. Ani takisto neboli od narodenia slepí. Ale zhoršoval sa im zrak a bolo to také, bolo to v tých konečných štádiach u oboch pacientov, kde jednoducho vedeli rozoznať ruku, keď im mávala pred očami, alebo tak, ale nevedeli rozoznať jednotlivé prsty. Napríklad už. Pri oboch pacientoch sa ukázalo, že aplikovanie kmeňových buniek krátkodobo nespôsobilo žiadne vedľajšie účinky a dokonca sa zdá, že spôsobili zlepšenie zraku. Tu patrí poznámka, že štúdia nebola veľmi stavaná na to, aby určovala účinnosť. Hej? Už len tým, že tam boli len dva pacienti, nebolo to kontrolované placebom a tak ďalej a tak ďalej. A hlavne akože zámer tejto štúdie bolo ukázať bezpečnosť po dobu 4 mesiacov. Hej. A samozrejme obe pacientky, myslím, že to boli pacientky, nie som si celkom istý, budú sledované aj naďalej, aj po týchto 4 mesiacoch. A vlastne to je veľká správa hlavne kvôli tomu, že používanie tých kmeňových buniek na liečbu je veľký cieľ medicíny. Sľubuje liečbu mnohých degeneratívnych ochorení, na ktoré momentálne nemáme žiadnu účinnú liečbu. Ale žiaľ, tento veľký prísľub kmeňových buniek prináša aj nejaké rizika, ako je napríklad rakovina alebo nejaká silná reakcia imunitného systému, keďže sa jedná keď sa jedná o kmeňové bunky, ktoré pochádzajú z nejakého embria, to znamená z nie toho istého človeka, hej, tak tam môže byť aj reakcia imunitného systému. A to je asi tak všetko. Ak jedine, že by ste mali nejaké otázky.
No, počúvaj, a nie sú ešte aj proste dospelé one kmeňové bunky, ktoré dokázali veci teraz ako si preprogramovať?
Sú, konkrétne sa používajú kožné bunky, hej, ktoré vedia premeniť ako keby naspäť na kmeňové bunky, ale tie nie sú až také sľubné ako tieto embryonické kmeňové bunky. Dôvod je ten, že existuje niečo, čo sa volá pluripotentnosť, a to je vlastne schopnosť tej kmeňovej bunky premeniť sa na nejakú inú bunku. Hej? A tieto ľudské embryonické kmeňové bunky majú oveľa vyššiu pluripotenciu ako napríklad tie, ktoré sa robia z kože alebo napríklad aj v plúcach viem, že sú kmeňové bunky.
Hej, no ja som čítal, že tie sú vlastne tie pluripotentné.
Sú, ale vieš, máš...
Majú menší potenciál, hej, vravíš?
Áno, áno.
Aha, aha.
Takisto je tam aj tie ľudské embryonické kmeňové bunky, ja to používam ako iba jednu vec, hej, ale tých je tiež viacero druhov a tam je tiež, tam sú tiež rozdiely v tej pluripotencii.
OK.
No ale ja mám ešte jednu takú otázku. Čo je to tá kmeňová bunka?
No a teraz si ma dostal, pretože neviem. Ale ty nám to určite rád vysvetlíš.
Ja neviem, inak by som sa nepýtal, prečo.
No, kmeňová bunka je niečo, čo sa vie... Je bunka, ktorá je v stave, ktorá sa vie ešte ďalej premeniť na nejakú špeciálnu bunku. Hej. Je napríklad... Máme rôzne bunky v tele, to asi nikomu nehovorím žiadnu novinku. Ale tieto všetky bunky pochádzajú vlastne z také ako keby z tých základných kmeňových buniek, ktoré napríklad ako plod, keď sme ešte dieťa, keď sme maternici, tak vtedy sa vlastne tieto kmeňové bunky vo veľkom menia na tie bunky, ktoré už potrebujem.
Aha, takže to je taká ako keby protobunka?
No, hej, môžeme to tak nazvať.
Výborne. OK. Takže hovorí, že sa môžem prehúpnúť na svoju novinku?
Môžeš. Ty sa stále len húpeš hore dole.
No.
A vždy plynule.
Tak sa kostrbá to prehúpneme na moju novinku.
OK.
No, keď už sme pri tých kmeňových bunkách, tak som vám chcel povedať, že niektoré antibiotika sa ukázalo, že nefungujú tak, ako sa od nich čakalo. A ako ten samotný experiment, no okej, okay, hej, skúmali vlastne účinok amoxicilínu pri liečení zápalu dutín. Amoxicilín je účinná látka, u nás sú lieky ako amoxiklav a augmentin, tie som aspoň ja poznal po mene. že sa nám to predpisujú. No a títo výskumníci podávali, no vybrali si 166 dospelých ľudí s tou infekciou dutín a títo ľudia dostávali buď amoxicilín alebo placebo trikrát za deň počas 10 dní. A plus ešte dostávali všetci bez rozdielu nejaké lieky na úľavu od tých symptómov, čo sú pri zapále dutín, ne? Nejaká bolesť tváre a zapchatý nos, neviem, kašel možno a pridružené infekcie dýchacích ciest a také kraviny. No ale zistili, že na konci, že ten amoxicilín nemá účinok rozlišiteľný od placeba a odôvodňuje to tak, že tie baktérie sú riadne zarité v tých dutinách a tá antibiotikum sa tam nevie nejak účinne dostať. A druhá vec bola, že ani sa nedá riadne vyšetriť, ktorý druh baktérií tam je zarytý. A najmä kvôli tomu, že sú tam zarité. A je k ním ťažký prístup tiež. A nie je veľmi neinvazívna cesta, ako sa tam dostať. No a toto sa mi páčilo najmä kvôli tomu, že vidno, že aj keď napríklad sa potvrdila účinnosť toho lieku, tak sa urobil ďalší test, kde sa ukázalo, že pri niektorých veciach nefunguje až tak zázračne. A podľa mňa to pekne možno demonštrovať tú schopnosť samokorekcie vedeckej metódy.
Niečo spôsobu, že sekli sme sa a vieme to aj napraviť.
Aj, presne tak.
Okay.
Je na to navrhnutý nejaký spôsob, ako to riešiť? Ako liečiť tieto zápaly? Ako tam to antibiotikum dostať a navrhli tí výskumníci niečo?
Nie, vlastne štúdia nebola zameraná na to liečenie, ale skôr na to, či ten amoxicilín funguje alebo nie. A tie dôvody, ktoré som uviedol, oni tiež takto nedokázali, že to je presne kvôli tomu, ale ako domnievajú sa, že toto zrejme zohráva najväčšiu rolu v tom, že ten amoxicilín nefunguje tak, ako sa od neho očakávalo. No, húp, húp, na ďalšiu rubriku.
Tak plynule sa prehúpneme na našu ďalšiu rubriku, ktorou je Fakt alebo fikcia, kde jeden z nás prezentuje tri novinky, z ktorých spravidla jedna je fikcia a zvyšné dve sú vedecké fakty. Zvyšní dvaja, v tomto prípade už traja, sa budú snažiť prísť na to, ktorá z tých troch noviniek je fikcia. Naši poslucháči sa majú samozrejme zapojiť a posmievať sa nám. Takže ste všetci pripravení?
Jo.
Na veselú rubriku? Dobre. Jednotka. Vedci vyvinuli inteligentné implantáty, ktoré môžu strekovať lieky priamo do krvného obehu na podnet lekára pomocou bezdrôtových technológií. Dvojka. Hoci priemerná životnosť ľudí stúpa, 114 rokov prekvapivo ostáva najvyššou vekovou hranicou. Trojka. 21% doktorov vyhodilo svojich pacientov po tom, čo odmietli vakcináciu. No a kto bude perší? Bude asi náš hosť, ako obvykle to už býva.
Ja by som povedal, že tá trojka. Pretože tú jednotku som čítal dnes ráno. Dostal som tú správu nejako. A dvojka sa mi vidí uveriteľná. Takže na základe nejakej dojmológie vyberám z dvojky a trojky trojku.
OK. Povedzme, že Joiner?
Tak, Joiner tentokrát nepôjde proti prúdu. Ku jednotke môžem povedať, že tie inteligentné implantáty, OK, keďže už povedal Zeman, že to čítal, tak môžem povedať, že ja som to čítal. A dvojka, tých 114 rokov, viem, že najstarší je nejaký Japonec alebo nejaká Japonka a môže byť, že je to okolo tých 114 rokov, nie som si celkom istý, lebo nad stovkou už kto to ráta. A tá trojka, tých 21% doktorov vyhodilo svojich pacientov po tom, čo odmietli vakcináciu, toto je také veľké číslo, že ja si myslím, že to číslo bude o mnoho menšie. Už len kvôli tomu, že že toto by tým doktorom nejak nepomohlo, keby ich vyhodili alebo niečo také. Myslím, že skôr veľa doktorov by ešte aj prikývlo a povedalo, že OK. A lekári pravdepodobne ani vakcináciu, aspoň vo väčšine štátov, ani nenavrhujú kvôli tomu, že je tam nejaká kontroverzia. Takže by som povedal tiež tá trojka.
Mm-hmm. Osiris?
No, tú jednotku som rozmýšľal, že si dám ako newsku. Takže tiež som to čítal. A čo, 21% z čoho? Čo je 100%?
Tak
všeobecne?
100% je pravdepodobne počet lekárov, ktorí navrhovali vakcináciu.
To 114 rokov, čo ja viem.
Ale tých 21% je z 909 doktorov.
Akých? Kde sú? USA?
Opýtaných, USA.
Nie, tak tam... Ja tam by ich zažalovali, až by zčernali, keby ich vyjadzovali.
No... Nie. Ale v Veľkej Británii tam vznikol asi ten ošial najväčší ohľadom vakcinácii. Tamto médiá vygenerovali.
No hej, ale nie, tá trojka sa ani mne nepozdáva.
Takže všetci trojky, no.
Teraz to už začína byť veľmi podozrivé inak. Či mám svoje zdroje dobré teda. Dobre, tak dobre, keď ste sa všetci zhodli na trojke, tak poďme k tej jednotke, ktorú ste všetci čítali.
Mm-hmm.
Hej, to bola super vec. Firma Microchips vyvinula zariadenie, no teda mikročip, o veľkosti nechtu, ktorý obsahuje niekoľko rezervoárov na lieky a v podstate ich umožňuje vstrekovať priamo do krvného obehu pacientov. Tým sa chystá elegantne vyriešiť problém u pacientov, ktorí si musia denne píchať injekcie, hej, napríklad im to robí zle. Je to takýto celkom slušná metóda nová. Tento vynález nedávno prešiel klinickými testami v Dánsku a tie nepotvrdili zatiaľ žiadne vedľajšie účinky. A práve naopak zvýšila sa proste presnosť v tom dávkovaní, pretože to riadil nejaký... Bolo to riadené wireless, teda bezdrôtovo. A ľudia si obvykle... No, ľudia obvykle nezvyknú dodržiavať taký presný čas. Testovali to iba na ľuďoch s osteoporózou, ale možnosti sú samozrejme mnoho väčšie. Implantát, ktorý používali v testoch, je v človeku za použitia lokálneho anestetika asi do 30 minút. Obsahuje 20 dávok a vydrží 4 mesiace. Potom ho bolo nutné vymeniť. Ale každopádne už sú vravo vývojí čipy so stovkami dávok. A nakoniec, čo plánuje táto firma, ešte vyvinúť ešte inteligentnejšie čipy, ktoré už budú mať nejaké senzory a vyhodnocovať stav pacientov. Ako napríklad stav glukózy u diabetikov.
No. Šikovné udelátko.
To bude vtipné, keď sa toho chytia hackery.
No, to si neviem predstaviť, hej.
No, v momente, keď to nebude nejak... Možno. Mňa by skôr zaujímalo, čo sa stane, keď sa buchnú na tom mieste, vieš. Keď napríklad má to neviem kde a niekde spadne do schodov alebo niečo, či nedostaje náhodou 20 dávok naraz.
No, alebo čo jednak nepokazí. A to by podľa mňa nemal byť až taký problém. Ale, no, uvidíme. No, takže toto bol fakt. Tá trojka... Dobre, poďme na dvojku. pretože dvojka je teda podľa mňa fikcia. Je to, ako som začal čítať ten článok, hej, no tých 114 rokov, ako zdá sa, že po stovke to už ide, to už rapidne klesá. Ale je to celkom zaujímavý článok, čo sa skepticizmu týka, lebo je relatívne nový a plný špekulácií a dezinformácií a hovorí o tom, že 114 rokov je proste maximálny vek, čo sa v podstate dá nejak dožiť, lebo že je to nejak hardwired, že je to proste človek tak naprogramovaný, hej. Ale zaujímavé je, že hneď pod tým článkom, kde sú súvisiace články, je jeden, ktorý hovorí o žene, ktorá zomrela, keď mala 115 rokov. A Myslím, že aj na Wikipédii sa dá nájsť, že...
No ja som si teraz dal schválne na Wikipédii Oldest People Ever. Prvá tetka Jan Kalment, 122 rokov, 164 dní.
Mm-hmm. No, ja som to pochopil tak, že som to zle pochopil, lebo som pochopil najstarší žijúci človek a ten má zhodou okolností 114 rokov.
10 verified oldest people living. Bese Cooper, 115 rokov, 175 dní.
No teren, tento už mal narodeniny. Dobre, no, tak si nás teda javne dostal. Ja som si nemyslel, že to je najvyšší vek, ktorého sa človek niekedy dožil, ale skôr tak, že ktorý teraz žije. Ale som to zle pochopil, takže máš pravdu.
Bolo to, no možno som to tak trošku napísal, teda povedal.
No, nie, myslím, že je to napísané dobre, ja som to len zle pochopil.
No, tak poďme k tej trojke, co ste nesúhlasili. No, toto je výsledok minuloročnej štúdie v Connecticute. Ukázal, že 30% zo 133 doktorov požiadalo rodiny, ktoré odmietli vakcináciu svojich detí, aby si našli iného lekára. A podľa iného prieskumu, ale toto už bol prieskum, nie priamo štúdia, 21% z 909 opýtaných lekárov svojich pacientov vyhodilo po tom, čo odmietli vakcináciu. Čo je trošku...
No,
trošku...
je to naozaj pravda, tak je to zase na jednej strane celkom pekné.
Je, ale...
Lebo je to taký tlak, hej?
Povedzme. Je to tam podľa mňa tie lekári majú viac tlakov, hej? Ale, dobre, čo ako argumentovali ľudia, to boli tri hlavné dôvody a asi ich všetci poznáme. Jeden je autizmus spôsobený vakcínami. Ďalej je používanie ortuti vo vakcínach a v neposlednom rade sa obávali toho, že imunitný systém detí by bol proste zahltený toľkými vakcínami. Čo v podstate myslím, že je veľa štúdií, ktoré proste vyvracajú všetky tieto dôvody, ale ľuďom to zjavne asi nevadí, alebo neviem, či sú neinformovaní, alebo ako.
Vieš, zájdu na tú stránku očkovanie.sk, či jak to bolo?
No a navyše vo Veľkej Británii, ak si hovoril, že tam to bolo robené, tak tam, ako hovorím, tam to bola veľká mediálna senzácia. Hej. Tam to vlastne pretlačili do povedomia média.
Počkaj, toto je že Connecticut.
Takže to nebola Veľká Británia, okej. Okay.
Viem, to bolo spred roka, hej, to bol taký výsledok tej štúdie. No ale, ako hovorím, no v podstate už sme o pár problémoch hovorili aj v minulých časťach podcastu, čo sa týka vakcinácie. No a samozrejme aj to, že doktori sú vlastne finančne tlačení do toho, aby mali viac pacientov a tým pádom nemajú čas na všetkých. Hej, aby sa s nimi hádali o tom, že proste vakcinácia je dôležitá. No a na druhú stranu ľudia, ktorí sú proti vakcinácii, tak sú obvykle väčšinou úplne tvrdohlavo presvedčení, že, no, že doktori nič nevedia a oni majú pravdu. A s takými ľuďmi sa asi ťažko argumentuje a podľa mňa tým pádom postoj tých doktorov je celkom pochopiteľný, ale zároveň tým, že vlastne vyhodia tých pacientov, tak riskujú to, že títo ľudia si nájdu proste lekára, ktorý im vyhovuje. Hej. A ďalší problém je to asi aj ten, že proste ich dieťa, keď idú proste do ambulancie, alebo teda ho nejak ošetriť, keď už je nejaké chore, tak môže nakaziť proste iné dieťa. Iné deti, ktoré sú ešte pred vakcináciou a tým pádom ohrozuje ešte aj ostatných. A to je vcelku nebezpečné.
A tu je to ešte horšie, pretože ak napríklad skončia u doktora, ktorý nemá problémy s týmto, hej, že tam deti nie sú vakcinované, tak je tam určitá pravdepodobnosť, že tie deti, hej, ktoré tam budú, nebudú tiež vakcinované a teda tam vznikne ako keby taký...
Semenište.
Áno, presne.
A ešte k tomu ten lekár môže byť homeopat.
Áno, ale toto ma nenapadlo. Toto je ako, že on... Títo lekári, podľa mňa, takto, keď si to vysvetlil, tak si myslím, že robia správnu vec už len kvôli tomu, že vlastne chránia aj svojich ostatných pacientov.
V podstate áno, lebo už tam nebudú chodiť tieto rodiny s tými deťmi, no.
Áno, lebo veľa, napríklad, keď si taký lekár a máš tam malé deti, tak veľa malých detí jednoducho nemôže byť, máš určitý vek, od ktorého môže byť dieťa vakcinované. Hej? A teda tieto deti sú, keby tam chodili ešte ďalšie deti, ktoré nie sú vakcinované, tak by tieto malé deti boli vystavované riziku nákazy. Vieš? Takže toto naozaj dáva zmysel. A v tom prípade tých 21% možno, že ešte, vieš, čo aj také malé číslo. By som si ho zhral trošku vyššie.
Tých 21% je teda z čoho? Je to 21% z doktorov, ktorí kedy vyhodili svojich pacientov, alebo je to 21% z doktorov, ktorí chceli očkovať svojich pacientov?
35% bolo tých, ktorí požiadali rodiny, aby odišli, hej, ktoré nechceli vakcinovať svoje deti. A 21% je tých, ktorí ich vyhodilo rovno, keď odmietli tú vakcináciu. Mm-hmm.
Vyberáme z doktorov, ktorí chceli vakcinovať tých ľudí. Teda nepočítame tam doktorov, ktorí ich vakcinovať nechceli.
Tá vakcinácia, myslím, že tu nás sa rozprával nejakej konkrétnej, a tá vakcinácia je povinná, teda defaultne, hej, ak proti tomu nemáš nejaké námietky, hej.
Jasne. Tak potom obidve skupiny splývajú.
Nebolo to presne, že ktorá vakcína alebo proti čomu to je, to som nenašiel. Nehrabal som sa v tom až tak popravde.
Myslím, že v USA je tá MMR vakcína taká, že ju by default dostaneš, hej, jedine, že povieš, že máš s tým nejaký problém. Tak vtedy ty to dostávaš.
Tuto je zraz, že je to proti mumsu, hepatitíde A, B, rubela, kiahne. Aj keď neviem, či...
Hepatitída.
OK, poďme ďalej. V každom prípade je to málo, chcem viacej. Čakal som viacej, doktori.
Joiner is disappoint.
Presne, toto ma napadlo.
Poďme na tému, tak ktorú si tému, no, pripravil náš vzácny host.
Tak ja ďakujem Osirisovi za pozvanie. Ja som pozvaním poctený. Ja si ma takto našiel na Kipči a pozval ma to do pseudokastu. Ja som si pripravil také rozprávanie, alebo skôr diskusiu o pravdepodobnostných paradoxoch. Ja tu nahodím nejaké dva paradoxy, konkrétne paradox HIV testu, ktorý je tiež známy pod názvom false positive paradox. A tiež paradox Montyho Halla, neviem, čo všetko stihneme. No a nejako to skúsime tu na rozdiskutovať, rozobrať. Takže začneme môjim obľúbeným paradoxom HIV testu, o ktorom som písal kedysi na Kyberi a stretol sa to s dosť negatívnym ohlasom. Predstavme si, že máme HIV test, ktorý je spoľahlivý na 99,9%. To znamená, že ak máme človeka, ktorý je HIV pozitívny, tak ten test s pravdepodobnosťou 99,9% povie, že ten človek je HIV pozitívny a s pravdepodobnosťou 0,1% sa pomýli. Taktiež to znamená, že keď máme 1000 ľudí, ktorí sú HIV negatívni, tak 999 z nich bude správne klasifikovaných testom, akože sú HIV negatívni, a u jedného z nich sa tento test pomýli. To vyzerá ako celkom slušná spoľahlivosť toho testu, 99,9%. Je to číslo, ktoré vyzerá úplne jednoducho, priehľadne, ale ono to až také jednoduché nie je. Ak sa zmenia trochu okolnosti, napríklad v Českej republike žije 10 miliónov ľudí, vzal som si Českú republiku, 10 miliónov sa delí ľahšie. A je tam reportovaných 1000 prípadov HIV pozitívnych ľudí. Je tam proste 1000 ľudí diagnostikovaných pozitívne, čo je asi 100%. Keď si teraz predstavíme, že z Českej republiky, zo všetkých Čechov, vyberieme náhodne jedného človeka, dáme mu HIV test, a tento test nech vráti pozitívny výsledok. Teda test povie, že tento človek je HIV pozitívny. Otázka je, má ten test pravdu? Alebo ako si, aká je pravdepodobnosť, že ten človek naozaj HIV pozitívny je? Taká núka sa samozrejme záver, že samozrejme tak ten test je spoľahlivý na 99,9%, tak pravdepodobne s 99,9% pravdepodobnosťou by ten človek mal skutočne byť HIV pozitívny, ale ono to nie je tak a ukazuje sa, že ten človek je HIV pozitívny asi s menej než 10% pravdepodobnosťou. A otázka je, prečo je to tak? No a na to, aby sme to zodpovedali, musíme si všetkých tých Čechov nejak rozdeliť do štyroch skupín alebo vykonať nejak ten experiment na všetkých Čechov a rozdeliť si do štyroch skupín. Jedna skupina, tie skupiny vlastne budú rozdelené podľa toho, či človek je HIV pozitívny alebo HIV negatívny a nezávisle na tom, či ten test bol, výsledok toho testu bol pozitívny alebo negatívny. Takže jedna skupina, kde ľudia sú HIV negatívni, tých je v Čechách asi 10 miliónov, pretože to je 10 miliónov bez toho 1 tisíca, tak to je zhruba 10 miliónov. A z nich test správne povie, že negatívni sú z nich 9 990 tisíc, pretože test správne určí 99,9% z tých 10 miliónov. Takže máme zhruba 9 990 tisíc ľudí, ktorí sú negatívni a test im vyšiel negatívny. Na druhú stranu, z tých 10 miliónov ľudí máme tiež nejaký počet ľudí, kedy sa test pomýlil a tu je to práve tá 100%, ktorá zodpoveda 10 tisícom ľudí. Takže 10 tisíc ľudí v Českej republike by bolo takých, ktorí sú HIV negatívni, ale test im vyjde pozitívny. Potom máme ešte zvyšné dve kategórie, kedy berieme do úvahy HIV pozitívnych ľudí, teda HIV pozitívnych ľudí, ktorí sú reálne pozitívni. Z nich test správne odpovie opäť v 99,9% prípadov. To znamená, že 999 ľudí z tých 1000 HIV pozitívnych sa správne klasifikuje testom ako pozitívny. No a jeden človek z tej tisícky sa klasifikuje ako HIV negatívny napriek tomu, že je pozitívny. Takže ak si to zosumarizujeme, tak pozitívny test, to, že test je pozitívny, sa mohlo stať dvoma spôsobmi. Buď testovaný človek je HIV negatívny, alebo testovaný človek je HIV pozitívny a zároveň test vyšiel pozitívny. No a ukazuje sa, že vlastne tých ľudí, ktorí boli nesprávne, tých negatívnych ľudí, ktorí boli nesprávne testovaní a označení za pozitívnych, je 10 tisíc. A tých ľudí, ktorí sú správne určení ako pozitívni, teda sú pozitívni a test vyšiel pozitívny, 999. A teda pozitívny výsledok testu mohol nastať v 10 tisíc prípadoch tým, že sa test pomýlil a v 999 prípadoch tým, že test bol správny. Test dal správny výsledok. Takže vlastne pomer je zhruba 1 k 10. A teda pravdepodobnosť, že ten človek, ktorý bol náhodne vytiahnutý z Českej republiky a test mu vyšiel pozitívny, tak pravdepodobne, že tento človek je skutočne HIV pozitívny, je 1/11. Čo je vlastne
wow.
Pomer tých ľudí, ktorí sú správne určení ku všetkým ľuďom, ktorým vyšiel ten test pozitívny.
A toto percento, ktoré si uvádzal, 99,9%, toho, že ukáže, či je naozaj HIV pozitívny alebo nie. Toto je pre jeden HIV test, áno? Jeden osobitný. Pretože viem, že keď sa robia HIV testy, aspoň v Rakúsku tuším, tak sa robia 3 testy.
Áno, áno. To je presne určené na to, aby sa odfiltrovali tieto false pozitívy. Pretože práve v takýchto situáciách, kedy máš veľmi nízku incidenciu tej choroby u populácie a napriek tomu, že test je vysoko špecifický, tak tá incidencia je taká nízka, že máš veľa falošných pozitívov. Takže ak ten test zopakuješ, už keď ho zopakuješ druhýkrát, tak tá pravdepodobnosť falošného pozitíva je už veľmi nízka a keď to zopakuješ 3-krát, tak už sa blíži celkom slušnej istote.
Toto je riadny mindfuck.
Myslím, že by si nemal nadávať.
Aha, ale veď to bolo v cudzej reči.
Dobre, ale vieš, toto je niečo, niečo, čo sa ti akože reálne nemôže stať kvôli tomu, že dostávaš 3 tie testy, hej? Je to len ukážka akože toho štatistického paradoxu. Hej,
ja viem.
Čo akože
nie. Ja hovorím, že tá morda na tom je to, že je to také brutálne kontraintuitívne.
Áno, je to práve o tom, že keď si človek nechá spraviť jeden test a príde mu ten prvý výsledok, tak zdalo by sa, že ten človek už z toho jedného výsledku môže súdiť v prípade, že dostal pozitívny výsledok, ale ono to nie je vždy tak. Ak človeku po prvom teste vyjde, že je pozitívny, ešte to nemusí veľa znamenať.
Tento paradox na mňa nefunguje, mne sa to nezdá kontraintuitívne.
Tak teraz už nie, ale... No ešte keď ti povie doktor, no tak tento test má 99,9% šancu, vy ste pozitívni, ale nebojte sa, to je len 10%, že je to naozaj.
Ja, dobre, ale on ti to nepovie, lebo tie tri testy sa robia, vieš, súčasne. Vieš, on ti nepovie, že mimochodom prvý dopadol, že máte HIV, druhý, že nie a tretí, že zase nie, takže ste v suchu, hej. On ti povie iba ten výsledok, hej, že...
Hej.
Po prípade, vieš, keď má nejakú neistotu, že jeden vyšiel pozitívne, tak ťa skúsi ešte raz bachnúť ako nec.
No. Takže vlastne toto ukazuje takú zvláštnu vlastnosť tej pravdepodobnosti a tej vlastne prídavnej informácie, ktorú dostaneme. Pretože my vlastne posudzujeme nejak tú správnosť tej odpovede alebo spoľahlivosť tej odpovede toho testu. A ona je rozdielna v zásade v závislosti od toho, ako ten test vyšiel. Ak ten test vyšiel pozitívne, tak sa na tú odpoveď my nemôžeme spoliehať. Ak test vyšiel zase negatívne, tak na tú odpoveď sa môžeme spoliehať celkom dobre. Takže je to vlastne nejaká prídavná informácia, ktorá nám tak povediať zmení vieru v to, čo si myslíme, že je pravda. A ak človek chce premýšľať racionálne, tak asi by mal sledovať alebo mal by sa riadiť nejakými matematickými metódami alebo podobnými vecami, ktoré sú práve nejako formálne overené alebo sú majú takéto vlastnosti. A toto je konkrétne príklad aplikácie tzv. Bayesovej vety, na ktorej stojí veľká časť umelej inteligencie a treba spam filtre a podobné veci. A vlastne tá Bayesová veta nám udáva alebo formalizuje vzťah medzi takými dvomi pravdepodobnosťami. Jedna je tzv. A priorná pravdepodobnosť nejakého javu. A tá druhá je tzv. A posteriorná pravdepodobnosť. A tá a priorná pravdepodobnosť nám značí niečo, tá pravdepodobnosť toho javu, ak nemáme žiadnu vedomosť o okolnostiach. Teda, ak sa spýtam, či ten test dal správnu odpoveď a nemám k tomu žiadne ďalšie informácie, tak ten test dal správnu odpoveď v 99,9% prípadov. Ale ak viem, že ten test odpovedal pozitívne, tak je to nejaká informácia navyše a tá mení moju vieru v to, že test dal správnu odpoveď. A to je racionálna zmena toho pohľadu. Teda a priorná pravdepodobnosť, ktorá neuvažuje ten výsledok toho testu, že je pozitívny, je teda tých 99,9%, ale a posteriorná pravdepodobnosť berie do úvahy to, že ten test vyšiel pozitívne a to by mala byť práve tá moja racionálna viera v to, že ten test, že teda test dal správnu odpoveď.
No a počkaj, ty si teraz to nejak zúžil na tú Českú republiku.
Aha.
Ale prečo vlastne, keď ľudí je dohromady 7 miliárd napríklad?
Mhm.
A môžeš predpokladať, že ten výskyt HIV je... Vieš, toto je myšlienkový experiment, hej?
Hej, ja viem. Lebo vieš, že teraz ako to je, aká by tá pravdepodobnosť bola, keď by si zobral celú zem.
Tak tam
že,
by
či
asi...
by tie tri, že či by tie tri testy stačili aj tak?
Stačili. To určite áno. Lebo keď si zoberieš, tak si predpokladám, že ten výskyt HIV by bol vyšší ako v Českej republike, keby si zobral celý svet už len vďaka tomu, že by si zobral Afriku a tak ďalej. Hej.
Mm-hmm.
Myslím, že v Čechách je ten výskyt HIV podpriemerný, hej, keby som zobral celý svet, možno mierne.
No.
Tak poviem ťa vlastne to, že ty berieš to, vždycky dostaneš jedného človeka na to testovanie. Ten človek ti príde. A ten človek je, tak povedať, charakterizovaný tou a priornou pravdepodobnosťou, že je pozitívny. Teba nezaujíma, aká je trebárs incidencia HIV v Českej republike. Teba zaujíma, aká je a priorná pravdepodobnosť, že ten človek, ktorý k tebe prišiel, je pozitívny. A ak treba zberieš náhodného človeka z Českej republiky, tak to je vlastne to vlastne zodpovedá tej incidencii HIV v Českej republike. Ale v podstate vždycky vyberáš z tých ľudí, ktorí k tebe chodia. Takže vlastne oni sú charakterizovaní tou a priornou pravdepodobnosťou. Teda ešte keď nevieš, ako test ti vyšiel, tak máš nejaké predpoklady o tom, že ten človek môže alebo nemôže byť pozitívny.
Jasne.
Teda vlastne pointou je uvážiť, či nie je pravdepodobnejšie, že ten test sa pomýlil, než to, že ten človek je naozaj negatívny, naozaj pozitívny. Teda ak to, že ten človek je skutočne pozitívny, je strašne nepravdepodobné a ten test má síce malú, ale väčšiu pravdepodobnosť toho, že sa pomýli, tak rozumnejší záver je usúdiť, že test sa pomýlil, než to, že ten človek je skutočne pozitívny. To je taká tá intuícia za tým.
Sranda.
No a je to paradox podobného druhu alebo z podobnej kategórie, ako je trebárs takzvaná chyba žalobcu, kedy žalobca má k dispozícii nejaké trebárs DNA vzorky z miesta činu a pravdepodobnosť, že dva DNA vzorky nejako sedia spolu náhodou, teda sú náhodou ekvivalentné alebo sa náhodou vyhodnotí ako podobné, je 1:10,000. To číslo je z Wikipédie. A policajti majú k dispozícii databázu trebárs 20,000 ľudí spolu s ich DNA dátami. Tak ak tých 20,000 ľudí prejdú, tak medzi nimi je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že nájdu človeka, ktorý sedí na DNA z miesta činu, aj keď v skutočnosti ten človek to nespravil, alebo ten človek tam nebol. A pravdepodobnosť, že medzi tými 20,000 ľudí nájdu niekoho, kto na tú DNA sedí bez ohľadu na to, či tam bol, je 86%.
Wow, to je dosť vysoké.
Čo je veľa. A tu sa, volá sa to chyba žalobcu práve preto, že ak to neuvedieme, neuvážime, že vlastne tá pravdepodobnosť omylu alebo pravdepodobnosť náhodného mečovania tej DNA je nejaká malá, ale nejaká tam je, tak môžeme obviniť nevinného človeka len preto, že máme dostatočne veľkú databázu, v ktorej sa už nejaký ten súhlas nájde. A preto musí žalobca brať vždy do úvahy aj nejakú tú a priornú pravdepodobnosť.
Ale v krimi seriáloch to vôbec tak nie je.
Hej, však toto tam ukážu DNA, bum, bum, to je on.
Ale v krimi seriáloch, vieš, majú nejakého podozrivého, hej? A toho ten podozrivý napríklad je, povedzme, že je tam 10 podozrivých, hej, v seriáli, čo im fandím, väčšinou sú tam 2 alebo 3. A medzi nimi ten DNA test už dokáže s dosť veľkou pravdepodobnosťou ukázať, vieš, lebo tam nemáš vzorku 20 tisícov, ale iba troch.
Ja viem, ale z prvoti im, vieš, majú obrovskú obrazovku na stene, na jednej polke je reťazec z DNA páchateľa a na druhej rýchlo preplikávajú iné reťazce. A naraz sa všetko rozsvieti, rozblíka, sa to prekrie krásne, vieš, a idú po ňom.
Pozerám zlé seriály, no, čo ti mám povedať.
Osiris, ty daj linky Joinerovi na seriály, ktoré pozeráš.
Ne, nechcem pozerať seriály. Tak, dík.
Čo, ten to znie super.
Tak Joiner iba anime pozerá.
Isto.
Nezahováraj teraz. No ale si hovoril ešte o nejakom druhom paradoxe.
Áno, áno, ešte tu mám pripravený tzv. Monty Hall paradox. Paradox Montyho Halla, ktorý je pomenovaný po moderátorovi nejakej americkej relácie, televíznej súťaže konkrétne. A ten paradox spočíva v tom, že Monty Hall zorganizoval súťaž, kde hrá súťažiaci a stojí pred tromi garážami.
Jasné.
V jednej garáži je auto a zvyšné dve sú prázdne. A pravidlá sú nasledovné. Súťažiaci najprv ukáže na jednu garáž a zo zvyšných dvoch Monty Hall otvorí tú garáž, ktorá je prázdna. Ak sú zvyšné dve prázdne obe, tak Monty Hall si niektorú z nich vyberie. Proste otvorí prázdnu garáž. Potom má súťažiaci možnosť voliť druhýkrát a ukázať na niektorú z dvoch zatvorených garáží. A to rozhodnutie je už definitívne. Tá garáž sa otvorí a ak je tam auto, tak ten súťažiaci vyhral auto. Ak je garáž prázdna, tak súťažiaci odchádza s dlhým nosom. No a otázka je, či súťažiaci má ukázať na tú istú garáž, ako ukázal na začiatku, alebo či má svoju voľbu zmeniť. Čo si myslíte? Alebo viete to?
No, mal by som zmeniť.
Áno.
Hej, myslím, hej, že my to poznáme, ale keď som to prvýkrát počul, tak som si myslel, reku, že na čo by som menil. Ja berem tie prvé dvere, čo som si vybral. Ale potom to vyznelo trošku naopak a celkom ma to prekvapilo, lebo to...
Tento paradox na mňa stále funguje a stále mi to pripadá proti intuícii. Akože chápem odvodnenie, prečo to tak je, ale no, vysvetli nám to.
No, je to skutočne zvláštne, mne to tiež strašne dlho nevajzlo do hlavy, pretože tak ako predsa ovplyvní pravdepodobnosť toho, že auto je v garáži, na ktorú som ukázal prstom, otváranie nejakých dverí vedľa. To predsa nemôžeme na to vplyv, ale vplyv... Na toto nie, ale má to vplyv na pravdepodobnosť objavenia sa auta za tými tretími dverami. A možnosti, ako ukázať, že oplatí sa zmeniť voľbu, je viacero. Jedna z nich je, že predstavme si bez nejakej újmy na všeobecnosti, že súťažiaci najprv ukázal na prvú garáž. A v podstate sú tri možnosti. Auto je v prvej garáži, auto je v druhej garáži, alebo auto je v tretej garáži. V prípade, že auto je v prvej garáži, tak Monty Hall mu otvorí niektorú z tých zvyšných dvoch. A súťažiaci vyhrá, ak svoju voľbu nezmení. V prípade, že je auto v druhej garáži, tak Monty Hall mu otvorí tú tretiu garáž a súťažiaci vyhrá, ak svoju voľbu zmení. No a stáva nám tretia možnosť, že to auto je v tretej garáži. V takom prípade Monty Hall otvorí druhú garáž a súťažiaci vyhrá, ak svoju voľbu zmení. Vidíme, že vlastne v dvoch prípadoch z tých troch sa oplatí zmeniť. A teda je výhodnejšie tú voľbu zmeniť, než ostať na tej pôvodnej. Mm-hmm. Potom je ešte alternatívna demonštrácia, ktorá vraví, že ak súťažiaci ukáže na tú prvú garáž, tak pravdepodobne, že pod ňou je auto, je jedna tretina. Že v tej prvej garáži je auto jedna tretina. A pravdepodobno, že auto je v niektorej zo zvyšných dvoch garáží, sú dve tretiny. A Monty Hall z tých zvyšných dvoch garáží jednu otvorí, takže ak to auto sa nachádzalo niekde v tých zvyšných dvoch garážiach, tak sú to tie tretie dvere, ktoré ja otvorím, ak zmením svoju voľbu. Takže s pravdepodobnosťou 1/3 je to auto v tej garáži, na ktorú som ukázal najprv, tá pravdepodobnosť sa nemení, ale tá s pravdepodobnosťou 2/3 je to auto v tých zvyšných dvoch garážach, a keďže Monty Hall mi otvoril tú garáž, v ktorej to auto nie je, tak s pravdepodobnosťou 2/3 bude auto v tej tretej garáži.
Mm-hmm. Tam je ten chyták hlavne v tom, že ten hajzel Monty vie, v ktorej garáži je auto. A stále ale otvára iba asi tú garáž, ktorej nie je auto.
Beťar, nie?
Ha, beťar je to, no.
Inak toto demonstrovali aj v jednom dieli Mythbusters. A hej, no a na začiatku oni začali v takom malom a vybrali si 20 dobrovoľníkov a proste 20-krát ten experiment zopakovali. A čo bolo úplne také, že wow, bolo, že nikto z tých ľudí nechcel zmeniť voľbu. Že proste ľudia majú, vieš, majú takú ako keby averziu k tomu priznať, že tá prvá ich voľba by mohla byť zlá, alebo tak nejak, aby som si to odôvodnil.
Proste, nechcú, že to by nechcú si vyzerať meky.
Hej, že to by si ukázal, že proste, že si vybral zlé. Aj keď, ako možno tak by si to neargumentoval, oni tam vysvetľovali, že ale to je jedno, nie, že 33% ako 33%, alebo pôjdem s mojou intuíciou a tak, ale a myslím, že ako proste tá underlying cause bude to, že nikto rád by nepriznával, že sa mohol pomýliť. No a potom v druhej časti experimentu urobili, neviem koľko, to už robili nejak automatizovanie, asi 100 pokusov alebo tak. A tam to bolo pekne vidno, že vlastne tie výsledky korešpondujú presne s tou teóriou. Mm-hmm.
No najjednoduchšie je to asi nasimulovať na počítači s nejakým generátorom náhodných čísel a presvedčiť sa, že to skutočne takto vychádza.
Jo. Alebo si dať tie všetky možnosti, to je tiež celkom názorné. Aj keď aj tak mi to nepomôže, vieš. Ja keď si to predstavím, vieš, tak akože ja už viem riešenie, viem prečo je to moje, ten môj prvotný pocit, ja viem prečo je zlý. Ja chápem tomu, že kde spočíva ten paradox, že prečo môj mozog mi nehovorí správnu vec, ale napriek tomu, keď sa na to pozriem, tak furt mi to pripadá, vieš, že furt mi to pripadá paradoxné, keď to nie je paradoxné, ako de facto, ale toto je paradox, ktorý na mňa funguje jednoducho.
No je to zvláštne, akože je viacero metód, ako trošku zintuitívne tú vec, napríklad proti argumentu, že tak pravdepodobnosť, že ak zmením, tak tiež mám len tretinovú pravdepodobnosť, že mám, že vyhrám auto. Môže fungovať taký argument, že predstavme si, že tie garáže nie sú 3, ale je ich 100. A to auto tam nie je jedno, ale je 98. A v podstate sú len dve garáže, ktoré sú prázdne. To je preto, aby na jednu som mohol ukázať a na druhú, aby mi druhú mohol otvoriť Monty Hall. A v prípade, že mám teda 98 aut v 100 garážach, na niektorú garáž ukážem a Monty Hall mi otvorí jednu prázdnu garáž, tak asi je jasné, že sa oplatí predsa len tú voľbu zmeniť. Pretože z tých zvyšných je najviac, teda najmenej 98 z 99 aut. Teda v 98 z 99 garáží je auto. A pričom tá moja pôvodná pravdepodobnosť bola 98 zo 100.
Jo no. Ja si nepomôžem pri tých troch dverách, jednoducho je to pre mňa protiintuitívne.
Takže ako, no, to je protiintuitívne, lebo ako vieš, štatistika nie je práve taká vec, čo proste, čo proste ľudský mozog proste berie ako, vieš, samozrejmosť a vie si to všetko prerátať, to je Skôr je to taká hlúposť, ktorá je vždy proste proti intuícii.
Dobre, poďme na mýtus.
Takže tento mýtus znie tak, že druhý zákon termodynamiky dokazuje, že evolúcia je nemožná. A tak asi Zeman by mohol začať.
No.
Prečo to je mýtus?
Tak predpokladám, že tento mýtus sa opiera o nejakú tú interpretáciu druhého termodynamického zákona, akože nejaké celkové neusporiadanie vo svete môže iba vzrastať, teda svet môže byť stále iba neusporiadanejší a neusporiadanejší.
Aha, myslím, že z toho.
Aj keď je to také veľmi také mávanie rukami, ale povedzme. A napriek tomu evolúcia ide na podiv naopak. Ide od nejakých jednoduchých systémov k nejakým veľmi sofistikovaným a veľmi usporiadaným systémom, čo sa zdá ísť proti druhému termodynamickému zákonu.
Presne tak.
Znie to ako prúser, ne? Však netreba asi zabúdať na to, že tá naša planéta nie je uzavretý systém a že vyžarujeme aj nejaké teplo do okolia. A keď človek zváži aj to teplo, ktoré sa vyžaruje z našej planéty preč, tak myslím, že žiaden paradox, žiaden mýtus už a problém už nie je.
OK. Pán Joyner?
No, ako povedal Zeman, Zem nie je uzatvorený systém a to je vlastne odpoveď. Takže neviem to veľmi, veľmi lepšie vysvetliť ako to. Možno Ferry by mohol skúsiť.
Ferry to ešte len teraz googli. Nie, ja som ešte taký argument nepočul. A nie, no. Neviem, ako to vysvetlenie sa mi páčilo, takže tej sedí to, ale neviem nič lepšie k tomu dodať.
Tak tá zlomová skutočnosť je, že ako ste správne povedali, Zem nie je uzavretý systém. A podľa mňa to najdôležitejšie je, že príjmame energiu zo Slnka a vďaka tomu môže proste sa tie systémy združovať do zložitejších. A s tým, že aj keď Slnko dohorí, tak no keby náhodou, hej, sme to nejak prežili, tak bez toho prísunu slnečnej energie by samozrejme druhý zákon termodynamiky nemilosrdne napredoval a všetko by sa tu rozpadalo. Takže tak.
Ja ani celkom nechápem, prečo by to mal byť akože... Nechápem celkom ani tomu argumentu.
Nie, tak tam ide o to, nie, že všetko sa chce zjednodušovať a evolúcia predsa veci dosť podstatne komplikuje. A ako to je možné, že to je v priamom rozpore s tým druhým, s tým zákonom entropie. Vlastne, no a možné to je tak, že príjmame energiu z vonkajšieho zdroja.
Hej, ale to je vieš, ty, ako keby si sa pozeral iba, ja neviem, na dve atómy, tak si to môžeš povedať, hej, ale keď máš vesmír, tak...
No tak ja si zase myslím, že pre celý vesmír ten druhý zákon bude celkom platiť.
Áno, áno, no tá tam bude platiť, hej, ale mne pripadá tento argument, ako keby si sa pozrel na dve atómy a povedal, že neplatí, hej, lebo som ich teraz uviedol ja svojim vonkajším vplyvom do zložitejšieho postavenia, hej, tam som znížil entropiu, alebo keď tás, vieš.
Dva atómy.
No hej, no a čo?
No nie, že je to hlúpy argument, jednoducho iba to.
No vedie hlúpy, inak by sa do tej rubriky nedostal.
A mnohí ľudia ním argumentujú.
No. Ale počul som už aj lepšie argumenty, no, tak poviem. Ne?
OK.
Čože všetko, hej?
Jo. Yep.
OK, takže ďakujeme za pozornosť a počujeme sa opäť o týždeň. V prípade, že máte nejaké námety na témy, o ktorých by ste radi počuli, alebo sa dozvedeli viac, neváhajte nám o tom napísať na stránke alebo nás priamo kontaktovať na kontakt@trubieroch.sk. Samozrejme, na záver sa chceme poďakovať nášmu hosťovi. Ďakujeme pekne.
A ďakujem,
že si prijal naše pozvanie. Bolo to super a tak dúfame, že sa tu znova ukážeš.
No uvidíme. Uvidíme, či ma ešte pozvete potom, čo si vypočujete túto nahrávku.
Uvidíme, či príde teraz, ako sa mu všetky faninky začnú hádzať ku nohám.
Toto.
No už nebudeš mať čas na nás potom.
Čo tam príde do baru, a prosím ťa, vysvetli mi tu na niečo, pravdepodobnosť.
Vysvetli mi druhý termodynamický zákon.
No.
No, tak to chodívam v bare.
Hej, tam obvykle, hej, sú také ducha plné témy, no.
Okay.
Asi by som mal začať chlastať, chalani, tak to vidím.
Hej, ale chlastať, nie piť. Chlastať musíš.
To je to isté, dobar, čo no? Pite, len o mnoho viacej sa toho vyleje na stôl.
To je ešte dobré, ale keď sa v bare začne rozoberať zakrivenie vesmíru a čierne diery a červie diery a cestovanie časom na všeobecné relativite, tak to už potom začína byť dosť také náročné. A to sa v bare teda rozoberá dosť často. Dosť obľúbená téma. Čím exotickejšia, tým obľúbenejšia.
Čím exotickejšia, tým viac expertov sa tam zíde okolo jedného stola, nie? Vždy prekvapivo.
Hej, ja síce o tom nič neviem, ale podľa mňa. Tak
sa Einstein mýl. Dobre, chalani, tak to ukončíme.
Ukončíme to. Dobre, čaute.
Čaute.
Majte sa.